hagaag halkaad weliina kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee caada V O A. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka todobaadka. waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. aan ku bilowna ee todobaadkan waxaa war qoraal ah oo ka soo baxay agaasimaha hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Xuseen Cusmaan Xuseen shaqada looga eryay laba sarkaal oo sare oo ka tirsanaa hay-adda NISA. labada sarkaal ee laga joojiyey shaqada ayaa kala ah sarreeye guuto Cabdalla Cabdalla Maxamed oo ah taliye ku-xigeenka koowaad ee NISA iyo Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo loo yaqaano Jaamac oo ah taliye ku-xigeenka labaad. warqaddaas ma sheegin sababta shaqada looga joojiyey labadaasi agaasime. labada sarkaal ee xilka laga qaaday ayaa jagadaasi loo magacaabay bishii May, waxaana magacaabitaankaasi sameeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. talaadadii aanu soo dhaafnay ee todobaadkan waxaa magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgium lagu soo gebagabeeyey shir u dhexeeyey madaxda Soomaalida iyo bulshada caalamka, gaar ahaan ururka midowga Yurub. shirka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa 18 qodob. mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa sheegay in la bogaadiyey horumarka ay Soomaaliya ka samaysay dhinacyada amniga, siyaasadda iyo maaliyadda. duqa magaalada Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cismaan Yuriso oo ka mid ahaa madaxdii ka qayb gashay shirka ayaa markii uu soo dhammaaday waxa uu VOA-da uga warramay wixii ka soo baxay.
shirka madasha iskaashiga Soomaaliya oo uu shir guddoominayay madaxweynaha iyo midowga Yurub iyo dalka Sweden-ba wuxuu kusoo dhammaaday si wanaagsan. waxaana kasoo baxay warmurtiyeed aad u dheer. ujeeddaduna ahaa in qiimeyn lagu sameeyey shirkan shirkii ka horreeya ka dhacay Muqdisho December ilaa iyo hadda dowladda federaalka wax u qabsoomay iyo waxa la fili karo in sanad soo socda la qabto. marka waxaa dhammaan caalamka oo dhan ku raacay warbixinadii iyo horumarka ay dowladdu soo bandhigtay.
mid ka mid ah qodobadii ugu muhiimsanaa ee kasoo baxay shirka ayaa waxa uu ahaa in ururka midowga Yurub uu dowladda Soomaaliya ugu yaboohay lacaga dhan 200 milyan oo yuuro iyo 14 milyan oo yuuro oo la siin doono howlgalka Amisom. haddaba lacagahani maxay kaga duwan yihiin kuwii horey loogu yaboohi jiray Soomaaliya? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa igaga jawaabay Maxamed Muuse oo ka faallooda arrimaha Yurub, aadna ula socda xaaladda Soomaaliya. waxa uu ku nool yahay dalka Netherlands.
marka hore lacagaha la yaboohayo waxaa hor yaalla shuruudo lagu bixinahayo iyo shuruudo lagu rabo jawaad celintooda iyo xisaabtankooda ah in laga arko habka ay ku baxeen waxay u muuqdaan cadeymahooda. deeqda la siiyaa Amisom ayaga waxaa u maamula UN-ka iyo qaybahooda dhaqaalaha ay ku bixiyaan. qaybta la siiyo Soomaalidana waxaa maamula hay-adaha kale oo u qaabilsan iyo NGO-yo iyo United Nations-ka jamcadda qurumaha ka dhacay, taasoo lagu eegayo aaminaadarro lagu qobay in lacagtaani warbixino badan oo Soomaaliya gudaheeda ka imaanayo oo lagu eedaynayo wax isdabamarin, musuqmaasuq, is-aaminaad la-aan, xilalka oo degdeg loo kala qaadahayo dadka loo dhiibo mas-uuliyadda xagga maamulka maaliyadda iyo dhaqaalaha, xilalkaas iyaga ah oo isku dabamarin badan ay ka timaado iyo wax saafdhaafsi, taasoo aan la moogeyn lacagta marna faraqa loogu shubi maayo dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda. waxayna ahayd dowladda Soomaaliyeed inay cusato in bankigooda lacagaha la sheegayo loogu soo shubo haddii kale loo qaban bashirba ay tahay lugooya iyo kormeer joogto ah, taasoo kalsooni darro ku abuureysa inay tusaal diidanaan bay ahayd. marka lacagta iyada ahay ma aha mid la siinayo oo gacanta loogu shubay, waa mid lala soconayo, lala xisaabtamayo. hababkii horey ku bixi jirteen oo ku baxaysay hab cusub oo ka duwan lamana sheegin lamana ballan qaadin.
maxamed muuse oo ah falanqeeye arrimaha midowga Yurub aadna ula socda xaaladda Soomaaliya. ugu dambeyntii, waaxda amniga gudaha ee Mareykanka ayaa todobaadkan u ogolaatay ku dhawaad 500 oo Soomaali ah in loo cusboonaysiiyo sharciga TBS-ka loo yaqaano oo ah sharci ku meel gaar ah oo badbaado siinaya qaxootiga Mareykanka ku nool ee aanan haysan sharciga deganaanshaha. go-aankan ayaa waxaa soo dhaweeyey hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootiga iyo sharci-dejiyaasha Mareykanka ee waday ololaha ah in dadka dib loogu cusboonaysiiyo sharciga. haddaba arrintani maxay uga dhigan tahay dadkan Soomaalida ah ee helay muddo kordhinta joogitaanka dalkan Mareykanka? waxaan su-aashaasi kuwa kale weydiiyey Amiin Haaruun oo ah qareen dhinaca muhaajiriinta ah oo ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
waxay ka dhigan tahay in ugu yaraan ay waddanka sharci kusii joogi karaan dadii toban bilood ee soo socota. Dadkani waa dad ku jooga dalka Mareykanka sharci ku meel gaar ah, waana haysanin sharci rasmi ah ama aan qaadan karin muwaadinimada waddankan Mareykanka. Saa daraaddeed 18 bilood waa loo cusboonaysiin jirin, marka tanina waa cusboonaysiin horleh. Dadkii horey u haystay basay saameynaysaa. Dowladda Mareykanka waxay ku qiyaastay inay yihiin dadkaasi 500 qof.
Amin Haaruun oo ah qareen dhinaca muhaajiriinta ah oo ku nool gobolka Minnesota. Intaana waxaa ku eg barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.